Aalto-yliopiston podcast.
Jos ajatellaan niin kuin tekoälyjä alustoja, niin jokaisessa tavallaan näissä stepissä voi ajatella, että on alustamahdollisuus ja tavallaan siinä on myös tekoälymahdollisuus.
Tervetuloa kuuntelemaan podcast-sarjaamme, jossa pureudutaan alustatalouden vallankumoukseen. Minä olen Tero Jänperä, työelämäprofessori Aalto-yliopistosta sekä Silo AI -tekoälyyhtiön perustajia ja hallituksen puheenjohtaja.
Ja minä olen Timo Vuori, strategian proffa Aallosta. Meidän sarja keskittyy erityisesti siihen, miten tekoälyn ja datan käyttö voi auttaa yrityksiä ja johtajia menestymään tulevaisuudessa. Tänään meidän vieraana on Samuli Hänninen Vaisalasta. Ja me keskustellaan erityisesti siitä, miten säälaitteiden valmistaja muuttuu älykkääksi alustaksi. Samuli, kerroks sä ihan alkuun itse, kuka olet, mistä tulet?
No kiitos, että sain olla mukana. Nimi on tosiaan Samuli Hänninen. Mä vastaan Vaisalalla meidän X-Weather-liiketoiminnasta. Eli tämän X-Weatherin alla me tarjotaan kaikkia sää- ja ympäristödataan palveluita sekä myydään puhdasta dataa että erilaisia päätöksentekotukijärjestelmiä. Vaikka olenkin Vaisalalta, mulla ei ole mitään taustaa meteorologiassa, että olen ollut niin kuin tekemässä erilaisia rauta- ja softa-hankkeita. Yleensä niitä on yhdistänyt, että ne on jossain määrin ollut disruptiivisia, eli lähinnä niin kuin uuden tekemisessä. Mä oon suunnilleen puolet työurastani viettänyt USAsta ja nyt sitten palautunut Suomeen. Lähinnä lapsien koulujen takia, jota kovasti arvostetaan.
Oliko kulttuurishokki palata Suomeen?
No oli tietyllä tavalla. Loistava kysymys, että itse ajattelin, että ei olisi. Mutta sitten vähitellen huomasin, että onkin. Että tavallaan niin kuin cycle speed ja vauhti, millä tehdään asioita, niin oli erilainen kuin amerikkalaisissa teknologiayrityksissä.
Hyvä, siitä päästäänkin aiheeseen, että kun olet nyt Vaisalaa omalta osaltasi transformoimasta, niin mikä tekee Vaisalasta upean firman?
No Vaisala on hyvin pitkä historia, me ollaan 85 vuotta vanha ja Vaisalalla on suomalaiseksi firmaksi niin kuin hyvin paljon erilaisia asetteja, jotka on niin kuin suuressa määrin omassa kontrollissa. Me pystytään itse tekemään rautaa. Lähtien meidän puhdashuoneesta, me pystytään tekemään softaa, viemään se ihan niin kuin käyttäjäkokemuksen asti. Se on yksi asia, mikä itselläni on todella tärkeää, koska ainoastaan sillä tavalla, että on niin kuin tarpeeksi kontrollipisteitä, niin pystyy tekemään todellisia innovaatioita. Toinen hyvin tärkeä asia mulle on se, että yrityksellä on joku aito syy olla olemassa. Ja ilman Vaisalan järjestelmiä, softaa ja laitteita, niin voi ajatella, että maailman lentokoneet ei laskeutuisi turvallisesti. Tai että ilmastonmuutosta ei pystyttäisi mittaamaan.
Tämä on hieno juttu ja tämä purpose on tullut yhä tärkeämmäksi. Annatko sä vielä vähän esimerkkejä, että mitä ne tuotteet, mitä se Vaisala itse asiassa tekee? Observations for a better life, se on niin kuin mun mielestä upea tarkoitus olla olemassa, mutta mitä Vaisala, minkälaisia tuotteita, palveluita se tuottaa?
Eli meillä on varsinaisesti kaksi liiketoimintayksikköä. Historiallinen Vaisala, mistä Vaisala on saanut alkunsa, on, että me tuotetaan mittalaitteita, siis rautaa ja järjestelmiä, systeemejä, minkä avulla mitataan säätä ja ympäristöä. Eli meidän asiakkaita on muun muassa niin kuin lähestulkoon jokainen maailman meteorologialaitos. Samalla lailla niin kuin lentokentät ja kaikki semmoiset alueet, missä sää on tärkeä liiketoiminnan ytimellä. Sen lisäksi meillä on tämä industrial measurement, jos täällä weather-puolella mitataan ulkopuolella, niin industrial-puolella mitataan sisäpuolella. Eli esimerkiksi HVAC-systeemit, kaikenlaiset kaasupitoisuudet ja muut on hyvin tärkeitä alueita meillä.
Kerroksä sitten, miten data ja ilmeisestikin tekoäly ja alustat kytkeytyy tähän teidän toimintaan ja minkälaisia asioita te olette lähtenyt kehittämään?
Niin, jos ajattelee koko sitä niin kuin muodostuvaa arvoketjua, niin se mittaaminenhan on ihan vaan niin kuin alku. Sen jälkeen se data tulee johonkin, sitä dataa mallinnetaan ja loppujen lopuksi se data päätyy päätöksenteon tueksi. Ja jos ajatellaan niin kuin tekoälyjä alustoja, niin jokaisessa tavallaan näissä stepissä voi ajatella, että on alustamahdollisuus ja tavallaan siinä on myös tekoälymahdollisuus. Jos ajattelee niin kuin puhdasta mittaamista, niin esimerkiksi mittauksen laadun varmistus, niin hän tarvitsee olla itse asiassa aika monimutkaisiakin algoritmeja, että yksinkertainen esimerkki, että lämpötilaa ei voi heittää 3 astetta samaan aikaan, jos tuuli heittää vaikka alle 10%. Ja periaatteessahan sä voit, kun sä laitat siihen niin kuin oppivuutta, niin löytää myös use caseja, jota ei perinteisillä algoritmeilla löytäisi. Vaikka huomata sen, että joku mittalaite driftaa, tai että siinä on joku osa hajoamassa ennakoivaa huoltoa ja niin edelleen. Sitten jos puhutaan siitä, että mitä tällä datalla tehdään sen jälkeen, kun se tulee niin kuin laatuvarmistettuna sieltä mittauspisteestä, niin me mallinnetaan. Ja se on hyvin niin kuin mielenkiintoista, että jos että nimenomaan säämalleja, niin säämallithan on, no en tiedä onko se liikaa jopa sanottu, mutta musta se on yksi niin kuin hienoimmista saavutuksista, mitä ihmiskunta on saanut tehtyä. Se on äärettömän monimutkainen deterministinen malli. Tavallaan niin kuin kolmiulotteisissa pikseleissä oli ne sitten vokseleita, niin koko ilmakehä pystytään mallintamaan, keräämään yksittäiset attribuutit ja sen jälkeen mallintamaan, miten koko maailma tai miten koko ilmasto ja sää muuttuu. Ja sehän on ollut perinteisesti myös sään mallinnus on ollut hyvin tärkeä use case erilaisille niin kuin supertietokoneille. Ja usko, että jos puhutaan niin kuin kvanttitietokoneista, niin sää tulee olemaan myös yksi ensimmäisiä. Ja se, mikä siinä on ehkä huikeeta, niin että kun on deterministisia malleja perinteisesti, ja koko kaaosteoriahan on saanut alkunsa säämalleista, eli mitä jos se Perhonen siellä, en muista oliko se siinä esimerkiksi Brasiliassa vai missä Lorentzin teoriassa, aiheuttaa sitten toisella puolella maailmaa hirmumyrsky. Eli miten niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja se niin kuin tekoälyn suhteen on todella mielenkiintoista, että nyt kun me ollaan niin kuin käytetty deterministisiä malleja aina, niin miten tekoälyllä me yhtäkkiä muutetaankin tai liitetään siihen myös niin kuin probabilistinen ajattelu. Ja sitten jos mennään vielä yksi kerros sen mallintamisen yläpuolelle niin kuin arvoketjussa, niin sitten siinä on se päätöksentekotuki. Eli miten liitetään niin kuin tähän sää- ja ilmastodataan joku muu data?
Eli voisi sanoa, että siirrytään niin kuin tämmöisestä fysikaalisesta mallista, deterministisestä malleista tilastollisiin malleihin. Ja tuo matka niin kuin mittauksista sitten ihan niin kuin tämmöiseen päätöksenteon tueksi ja ennustamiseen on tosi mielenkiintoinen, eli sehän on sitä transformaatiota, jota Vaisala nyt niin kuin tekee. Mutta kerro vähän, että esimerkkejä, mitkä on ollut suurimpia onnistumisia tässä niin kuin alusta ja AI-ajattelussa sun kannalta, missä on mennyt hyvin?
Niin no, jos aloittaa taas vähän kauempaa, mä tunnen olevan hyvin filosofistisella päällä tänä aamuna, että ennen kuin me aloitettiin tämä X-Weather, niin mä tavallaan kysyin tiimiltä, että jos ajattelen, mikä on internetin indeksin arvo, että sehän on niin kuin triljoonissa sekä rahallisesti että myös totta kai ihmiskunnalle, että miten tietoa saadaan levitettyä. Sitten jos kysyy, että mikä on sää- ja ympäristödatan arvo ihmiskunnalle. Mä ainakin intuitiivisesti vastaan heti, että no pakko sen olla suurempi kuin, niin kuin internetin indeksiarvo. Et meillä on kumminkin vain yksi planeetta ja me tiedetään, että yksi suurimmista haasteista ihmiskunnalle on ilmastonmuutos.
Kyllä.
Ja sitten jos ajattelee, että eihän me oikeasti käytetä sää- ja ympäristödataa juuri missään. Et suurin osa maailman ihmisistä saa ainoastaan niin kuin 3-4 päivän sääennusteen. Se on tavallaan ainoa tämmöinen maailmanlaajuinen käyttötapa. Mutta jos ajatellaan, että kuinka paljon sää ja ympäristö vaikuttaa kaikkeen, oli se logistiikan optimointi tai meidän omaa mielenlaatua maanantai-aamuna, niin sää ja ympäristöhän vaikuttaa niihin kaikkiin. Ja sitten se ehkä suurin haaste, mikä meillä on ollut, kun niitä kutsutaan, tai sanotaan, että se on numerical weather prediction, NWP-mallit. Ja niin kuin sä, Tero, mainitsit, niin nehän kaikki deterministisia malleja. Hyvin niin kuin lähtee melkein ajattelussa niin kuin raudasta, että kaikki on deterministista. Mutta sitten kun me mennäänkin yhtäkkiä tähän avaruuteen, missä kaikki muuttuu, niin ei sitä pysty oikein deterministisesti mallintamaan. Ja se on mun mielestä ollut kaikista vaikeinta ja ehkä meidän niin kuin suuri onnistuminen myös, että me ollaan saatu tämä niin kuin deterministinen ja probabilistinen mindsetti yhteen. Et silloin kun puhutaan deterministisessa maailmassa, niin puhutaan usein, niin kuin, että mikä on ground truth. Mutta sitten loppujen lopuksi, onko sillä ground truthilla enää mitään merkitystä, jos niissä mittauspisteitä on tarpeeksi ja jos sä pystyt oikeasti näkemään koko ajan, mitä tapahtuu. Se on täysin probabilistinen ajattelumalli versus se, että ajattelee, että kaikilla asioilla on ground truth.
Kyllä. Toi on mielenkiintoinen musta, kun sanot, että ei säädataa vielä niin kuin käytetä. Kun mä mietin vaan, että eihän me muusta puhutakaan kuin säästä, kun me kohdataan, tai yleensä ihmiset puhuu siitä, mutta sitten tulee näitä erilaisia use case- ja käyttökohteita, että logistiikka, erilaisia optimointeja, niin se on todella mielenkiintoista, että ilmeisesti näet, että tässä on vielä matkaa kuljettavana ja näitä mahdollisuuksia pitäisi tuoda esille vielä enemmän.
Ehdottomasti, ja jos ottaa jotain konkreettisia esimerkkejä, että totta kai kun aloitettiin siitä, että mitä niin kuin alustat ja alustatalous mahdollistaa, niin jos mietitään vaikka nyt niin kuin tulevia itseajavia autoja, me satuttiin Teron kanssa tässä aamulla puhumaan just autojen jarruista. Jos ajattelee itseajavia autoja, niin sehän on äärimmäisen tärkeä tieto sille autolle, että millainen sää on, kuinka liukasta, onko siellä mustaa jäätä. Vaikka siinä autossa olisi kuin paljon sensoreita, niin eihän se auto näe muuta kuin sen 30 metriä tai 100 metriä, vaikka olisi kummonen lidari. Ei se tiedä, mitä siellä on pulman takana. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan, että jos jokainen autovalmistaja tekisi vaikka sen itse, niin ei sekään oikein niin kuin oikea ratkaisu, että sanotaan vaikka, että Toyota ei jaa dataa Mersulle, niin että kun ensimmäinen Toyota ajaa pihalle, niin takaa tuleva Mersu ei saa sitä tietoa. Ne ei voi olla siiloja, siinä on pakko olla alusta. Ja siinä on myös niin kuin hyvä use case siitä, että jos ajatellaan teitä ja autoilua, niin Suomessa varsinkin on niin kuin hyvin vahvasti tai todella hyvin mitataan esimerkiksi tien lämpötilaa ja muuta, mutta ne mittauspisteet on aika harvassa. Ne on niitä pönttöjä, mitkä näyttää ihan kameroilta, jotka mittaa tien lämpötilaa jokaisen Suomen moottoritien vieressä. Niin miten tämä tieto yhdistetään siitä autosta tulevaan tietoon reaaliajassa? Ja siinä on hyvin erilaisia datoja, siinä on mallinnusta ja se kaikki pitää tapahtua enemmän tai vähemmän reaaliajassa. Eihän tämmöinen ole mahdollista, jos ei sulla ole niin kuin alustoja eikä yhteisesti sovittuja rajapintoja. Ja tämä sama logiikka, mikä nyt tässä käytettiin autoissa, niin toimii hyvin moneen eri segmenttiin. Et kaikille, mille niin kuin sää on tärkeää.
Tuossa yhdistyy se siirtyminen probabilistiseen ajatteluun ja just tämä avautuminen ulkomaailmalle ja yhteistyölle, niin pystytkö sä vielä kuvailla sitä, että minkälaista tämä mindsetin muuttuminen on ja miten sitä on ehkä pystytty tukemaan teille?
Se on syvällinen kysymys. Mun mielestä yksi on, koska siinä niin kuin tavallaan, että jos ja kun useat yritykset niin kuin siirtyy rautabisneksestä tai niin kuin on-premise softabisneksestä alustabisnekseen, niin sehän siinä on niin kuin se fundamentaali, että melkein kaikki muuttuu. Ja että arvon muodostumisen logiikka muuttuu. Ja se, että jos on totuttu myymään asiakkaalle joka viides vuosi tai kerran kymmenes vuodessa joku esine tai objekti ja arvonsiirto tapahtuu siinä kohtaa, kun kirjoitetaan paperi alle tällä hetkellä. Ja kun puhutaan suurimmaksi osaksi alustapohjaisista liiketoimintamalleista, niin ne on usein perustuu subscriptioniin jatkuvaan. jolloin sun pitää toisaalta niin kuin koko ajan pyrkiä kasvattamaan sekä sitä arvoa, minkä sä annat asiakkaalle, ja myös sitä rahaa, mitä sä saat asiakkaalta takaisin. Niin se muuttaa kaiken. Se muuttaa ERPit, se muuttaa backendit, se muuttaa sen, miten myyntimiehet käyttäytyy, se muuttaa sen, että miten tuotteita rakennetaan, että ne onkin jatkuvan kehityksen mallissa, eikä projekteja, jotka alkaa ja loppuu. Mielestäni tässä on ihan ehdoton se, että on niin kuin yrityksen ylimmän johdon niin kuin 100-prosenttinen tuki sille muutokselle. Ja eihän tämä transitio ole missään nimessä niin kuin helppoa. Että iso osa yrityksistä epäonnistuu siinä.
Joo, toi on mielenkiintoinen. Mä meinasin kysyä vielä siitä asiasta, tai kiinnostaa se, että kun sä käytit tuota autoesimerkkiä, niin siinähän tulee hyvin esille tämä alustatalouden niin kuin ajattelu tai se, miten alustat toimivat, että jos minä jaan tätä informaatio tässä tapauksessa vaikka säädata autosta toiselle toimijalle ja toinen tekee sen, me molemmat saadaan siitä arvoa, eli kaikki voittaa. Niin miten sä koet sen, että miten saadaan kumppanit mukaan, ne ulkopuoliset toimijat, koska he on tottunut ostamaan laitteita ja sitten yhtäkkiä ruvetaan puhumaan datan jakamisesta ja yhteistyöstä ihan eri tavalla, niin miten tämä on toiminut?
Mun mielestä se lähtee aika usein siitä liiketoimintamallista ja sanotaan, että mitä iäkkäämpi firma, mitä menestyksekkäämpi on ollut historiallisesti omassa liiketoimintamallissa, niin sitä haastavampaa se on. Ja jos ajattelee omia keskusteluita, niin usein se lähtee sitten ihan niin kuin liiketoimintamallin perusteista. Ja on helppo käyttää esimerkkejä, jota kaikki tietää, että mä usein käyn tämän, muista ihan ulkoa, mutta muistaakseni Facebookki saa noin 200 euroa dollaria per vuosi mainostuloja per käyttäjä. Niin jos sä käännät sen toisinpäin sen kysymyksen, että kuinka moni asiakas olisi valmis maksamaan Facebook-subscriptionista enemmän kuin Amazon Prime tai Netflix-subscriptionista per kuukausi, niin todella vähän. Tai että mitä jos Gmaili ei saisi anonyymisti lukea sun sähköposteja ja tarjota mainontaa, niin kuinka moni ihminen olisi valmis maksamaan siitä niin kuin useita kymmeniä euroja kuukaudessa. Et loppujen lopuksi se lähtee siitä, että mistä se arvo muodostuu. Ja musta tuntuu, että usein niin kuin industreissa on ollut myös niin kuin eri liiketoiminnoissa on ollut epärealistinen niin kuin ymmärrys siitä, että, tai toive siitä, että kuinka arvokasta se data on. Se data ei ole minkään arvosta, jos ei sille ole suoraa ja selkeää käyttäjää ja hyötyjä. Ja jotta se hyöty saadaan esille, niin usein se liiketoimintamallin pitää muuttua. Eihän niin kuin suuri, ei olisi Googlea eikä Facebookia monta muuta olemassa edes, jos ei olisi tullut uutta liiketoimintamallia.
No näin se on, että se alustatalous on luonut ihan uuden tyyppisiä yrityksiä, jotka perustuu just tähän, ja voisi sanoa, jakamistalouteen tai sen, että arvoa luodaan uudella tavalla.
Miten kun tuossa puhutaan siitä, että miten tämä etenee, mutta samaan aikaan sun alun esimerkit ja nyt tämä keskustelu saa mut jo innostumaan, että okei, että tämä säädata ja teidän alustan, sehän tarjoaa lähes rajattomia mahdollisuuksia luoda lisäarvoa erilaisin tavoin, niin millä tavoin te mahdollistatte tai houkuttelette täysin uusia toimijoita hyödyntää teidän alustaa? Tai jos tällainen Otaniemen teekkariporukka haluaa nyt luoda uuden sovelluksen hyödyntäen teidän alustaa, niin miten he pääsevät liikkeelle?
Tämä on myös, ja nimenomaan kun puhutaan tekoälystä ja oppimista, niin mielestäni loistava aihe. Mielestäni ainoa tapa onnistua mennä tarpeeksi syvälle vertikaaleihin ja oikeasti ymmärtää, mikä on se ongelma. Ja se on hyväksyttävää, että siinä menee aikaa. Että sitä ei pysty Excelillä mallintamaan tai tekemään miljoonaa PowerPoint-kalvoa, vaan se pitää tehdä yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Niin kuin esimerkki, mitä me tehdään, on se, että yksi esimerkki, että me parannetaan näitä yleisesti saatavilla olevia ennusteita lisäämällä siihen paikallinen mittauspiste. Tämän avulla me saadaan poistettua ennusteessa olevia virheitä. Eli me muun muassa onnistuttiin pienentää 48 tunnin sisällä tapahtuvia lämpötilan ennustevirheitä, jotka on yli 2 astetta, tai yli 2,5 astetta, niin yli 40%. Sitten tulee se kysymys, että no mitä hyötyä siitä on? No siinä meni jonkun aikaa, että me ymmärrettiin, että esimerkiksi kaukolämpöfirmoille siitä on iso hyöty. Että nämä on kaikki vaan, että pitää pystyä laittamaan se niin kuin tekninen kyvykkyys ja se varsinainen käyttäjän tarve yhteen. Tässä niin kuin varsinkin kun puhutaan tekoälystä, niin se on vaikeaa, koska pitää olla ihmisiä, jotka samaan aikaan ymmärtää sekä tarpeeksi syvällisesti sitä tekniikkaa, että mikä on mahdollista, ja myös ymmärtää se asiakkaan use casein. Ja niiden ihmisten löytäminen ei ole helppoa, ja se vie aikaa. Et mun ohje olisi tämmöisille aloittelijoille se, että on kärsivällisyyttä ja menee syvälle siihen vertikaaliin. Että harvoin se lopullinen vastaus on se, mitä alun perin ajatteli. Mekin ajateltiin alun perin ihan jotain toista use casea näille niin kuin lämpötilaennusteiden parantamiselle kuin kaukolämpöä.
Ja ehkä vielä kohdennettu jatkokysymys. Mä ajattelin jopa niin, että on paljon ihmisiä, ketkä mahdollisesti haluaisi hyödyntää tuota teidän alusta ja teidän säädataa, niin miten he löytää teidät?
Joo, me itse asiassa ostettiin tuossa viime vuoden alussa noin vuosi sitten Jenkeistä semmoinen firma kuin Airisweater, jota me ollaan integroimaksi osaksi tätä niin kuin Vaisala Xweather-tarjontaa. Ja ehkä liittyy näihin aikaisempiin kysymyksiin myös tästä alustataloudesta, että me ollaan nyt viimeiset 1,5 vuotta niin tuotu kaikkea sitä dataa, mitä meillä on olemassa, niin self-subscriptionin alle, jotta kuka tahansa niin kuin devaaja tai tuotepäällikkö voi ensin ottaa ilmaisen kokeilun, free trialin, joka vähän riippuu datan tyypistä, että onko se niin kuin 30 päivää vai jotain muuta, ja sitten pystyy niin kuin luottokortilla maksamaan ja pääsemään alkuun.
Tämä kuulostaa todella hyvältä, ja onko se näin, että se data on sitten saatavilla jonkun apin sähköisen rajapinnan kautta, jonka voi periaatteessa, jos mä oikein ymmärsin, niin kuka tahansa voi ottaa, kun on luottokortti, niin käyttöön ja ruveta käyttämään sitä dataa.
Kyllä, eli nimenomaan niin kuin meillä on sekä niin kuin apeissa, josta saa suoraan dataa, ja sitten meillä on myös niin kuin iOS, eli Androidilla SDK ja JavaScript SDK, jotta oikeasti pääsisi niin kuin nopeasti kehittäjät alkuun. Sellainen ehkä toinen ajatus vielä, minkä heittäisin tässä ilmoille nyt keskustelun, että silloin kun me puhutaan säästä, niin toinen asia, mistä mun mielestä ei puhuta tarpeeksi, on se, niin kuin, että miten siihen lisätään ilmastodata ja se, että mitä on tapahtunut pidemmällä aikavälillä. Että mua suorastaan aina turhauttaa se, kun lukee lehdistä, että on 2,2 asteen tavoite, taisi olla tässä viime IPCC-raportissa, ja useat ihmiset tuntee tämän niin kuin 1,5 asteen tavoitteen. Mutta se on mun mielestä jännää, että kun varsinaisesti ihan kyse on niin kuin CO2-päästöistä, ja sitten tavallaan varmaan tästä lämpötilasta valittiin proksi jotenkin niin kuin kuvastamaan muutosta, koska ei se CO2 niin kuin tarkoittaa vielä vähemmän. Mutta mun mielestä se on haastavaa, että kun se, ei se 1,5 tai 2,2kaan tarkoita yhtään mitään. Et mä valitettavasti uskon, että moni ihminen ajattelee, että no eihän se nyt niin paha ole. Et niin. Täällä on muutenkin Suomessa on kylmät kesät ja helvetin kylmä talvelle. Et ei se 1,5 niin paha ole. Kun ei se kerro sitä ihmisille, että silloin se tarkoittaa, että koko talvi on yhtä pimeää marraskuuta. Se 1,5 astetta. Niin tavallaan, että miten me saataisiin myös sen säädatan ja ympäristödatan avulla ihmiset paremmin ymmärtämään, että mikä ilmastolämpenemisen vaikutus oikeasti on. Mielestäni tätä ei ole kukaan vielä tehnyt. Mä haluaisin tehdä niin kuin tulevaisuuden sääennusteita, että miltä maailma näyttäisi, jos tämä jatkuu 10 vuoden päästä. Että vaikka se niin kuin RAE, joka on nyt halkasijalta joku niin kuin muutaman millin tai sentin, niin mitä jos se raepallo onkin 5 senttiä ja kaikki autojen konepellit on hajalla? Sekin on periaatteessa niin kuin mallinnuskysymys.
Eikö tästä ole aika nopeasti pääse ajatukseen, että sä voit ottaa videoa tai kuvaa kotipihasta ja sitten hyödyntää teidän dataa ja generatiivista AI:t ja ihan visuaalisesti mallintaa, että miltä sun talvi näyttää 10 vuoden päästä?
Se on mun mielestä hyvin, hyvin mielenkiintoista ja sen kanssa ollaan vähän pelattukin ja leikitty, että miten sen pystyisi vielä niin kuin paremmin näyttämään ihmisille, että mikä oikeasti on impacti. Että paljon puhutaan niin kuin impact forecastingista silloin, kun puhutaan niin kuin sään ennustamisesta, mutta mun mielestä sopisi yhtä hyvin niin kuin climate-asioihin, että tehtäisiin climate impact forecastingia.
Tästä ehkä päästään tähän generatiiviseen aihin, että me kaikkihan olemme nyt kokeilleet ChatGPT:tä ja miten se tuottaa niin kuin tekstiä välillä puppua, välillä vähän parempaa, mutta siitä on tullut jo työkalu monelle ihmisille, koska se auttaa siinä. Mutta generatiivinen AI on myöskin sitä, että se voi tuottaa kuvia, 3D-malleja, eli sen sovellus on laajempia. Niin miten sä itse näet, niin kuin, mitä tämä voisi tarkoittaa Vaisalalle?
Ja ehkä mä oon itsekin niin kuin hyvin innostunut siitä. Pakko sanoa, että olen hyvin innostunut ChatGPT:stä, että mulla on 3 kertaa elämässäni tullut semmoinen olo, että on jotain, niin kuin, nyt tapahtuu jotain maailmaa mullistavaa. Eka kerta oli se, kun siirrettiin tekstipohjaisesta internetistä graafiseen internettiin, että tuli semmoinen olo, että okei, nyt on se hetki, milloin tästä tulee mainstreamia. Sitten seuraava kerta oli se, muistan, kun tuli Google Earth, että olihan satelliittikuvia, navigaatio ja kaikki muutakin ollut niin kuin aina saatavilla. Mutta sitten kun tavallaan tuli Google Earth, niin tuli semmoinen, että hei, nyt tässä tuli mainstreamia. Ja nyt kun tuli ChatGPT, muistaakseni se oli 4. marraskuuta, sitten oli Kööpenhaminassa yhden kaverin kanssa ja se päätyi sitten siihen, että me oltiin yhdessä irkkupupissa koko päivä ja leikittiin sen ChatGPT:n kanssa. Ja mulla tuli ihan samanlainen olo, kun tuli alun perin internetin tai jonkun muun kanssa, että hei, nyt asiat muuttuu. Ja sitten tavallaan se vasta-argumentti on siinä, että eihän niin kuin large language modeleissa tai ChatGPT:ssä ole sinänsä yhtään mitään uutta. Ja niin kuin teknisestä näkökulmasta ei ole kyse fundamentaalista muutoksesta, että mitä tapahtuisi. Mutta mun mielestä se muutos tapahtuu just siinä niin kuin user experienceissa, että yhtäkkiä semmoinen teknologia, joka on ollut hyvin harvojen saatavilla, niin onkin saatavilla kaikille. Ihan samalla kuin graafinen internetti www tuli. Ja mun mielestä niin kuin ChatGPT on nyt se sama niin kuin tekoälyllä, että se yhtäkkiä laajentaa addressable marketin niin kuin 10- tai 100-kertaiseksi. Ja miten se liittyy, niin kuin miten me sitä ajatellaan, niin on se, että yksihän haaste sään ennustamisessa ja sen tulkitsemisessa on epävarmuuksien ja varmuuksien kommunikointi. Sitä vartenhan uutislähetyksissä on meteorologi. Eihän se meteorologi tee mitään muuta, enkä nyt dissaa ollenkaan meteorologeja, mutta meteorologi auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitä todennäköisyydet tarkoittaa. Niin kuin sehän on se koko homma. Niin kuin tekee sen ihmisten ymmärtävällä tavalla. Tämähän on täydellinen niin kuin haaste ChatGPT:lle. Että miten selität ihmisen ymmärtävällä tavalla, mikä on sään tai ilmastovaikutus sun toimintaasi.
Joo, kyllä. Ehkä palataan vähän tähän nyt tämän alustatalouden niin kuin oppeihin ja tekoälyyn, että jos sä niin kuin neuvoisit meidän kuulijoita siinä, että mitä pitäisi huomioida, kun yritykset lähtee muuttamaan, niin kuin tässä tapauksessa meillä on ainakin vielä B2B-bisneksessä oleva yritys, joka on lähtenyt raudasta laitteista muuntautumaan softa-yritykseksi ja sitä kautta sitten alustatalouden tekoälyn yritykseksi, kuten tuossa kuvasit. Mitä oppeja sulla on tullut siitä?
Niin ehkä mä nyt varsinaisesti niin kuin välttämättä puhu, mä en käytä Vaisalaa nyt esimerkkinä, mutta tuli mieleen, kun kysyit Tero aluksi siitä, että mikä sulla oli niin kuin isoin yllätys, kun tuli takaisin Suomeen, niin Ehkä se, että varsinkin kun puhutaan teknologiasta ja alustoista ja puhutaan amerikkalaisista teknologiafirmoista, niin usein niissä johto on myös itse niin kuin domain-eksperttejä, jotka ymmärtää niin kuin teknologian ja muun hyvin syvällisesti. Ja niin kuin sanottu, mä puhun nyt käytän Vaisalaa esimerkkinä, ja mun mielestä Suomessa meillä on valitettava usein vähän niin kuin eriytynyt nämä, että sulla on tavallaan ihmisiä, joilla on tekninen ymmärrys ja sitten on ammattijohtajia. Ja silloin, kun on joku disruptio tai kun teknologia aiheuttaa muutoksen, niin se ei onnistu. Vaan pitää olla hyvin niin kuin syvällinen ymmärrys siitä, että mihin se teknologia oikeasti vaikuttaa. Ja mun mielestä se on niin kuin se ensimmäinen steppi, että pitää varmistaa se, että johto oikeasti ymmärtää, että mitä tämä teknologia tarkoittaa, mitä se voi meille enabloida. Koska silloin se pahin keissi on se, että siitä tulee pelko ja sitten mennään puolustusasemiin. Ja ajatellaan, että se syö väljuuta, kun usein teknologia lisää väljuuta eikä poista väljuuta niin kuin olemassa olevista. Mun mielestä ensimmäinen steppi on se, että pitää oikeasti ymmärtää, että mikä sen teknologian mahdollisuus on ja ihan ylintä johtoa myöten. Mun on pakko sanoa, että mä olen nyt niin kuin Vaisalan suhteen niin kuin onnellisessa tilanteessa, kun meillähän on niin kuin hyvin vahva niin kuin science ja teknologia backgroundi, niin meillä on ihmisiä, jotka ymmärtää sen, mutta tämä mun mielestä on ensimmäinen steppi. Ja sitten toinen steppi on, varsinkin kun puhutaan alustataloudesta, niin on se, että se tarkoittaa hyvin fundamentaalia muutosta liiketoimintamalleihin. Ja niin kuin tiedetään, niin välillä poisoppiminen on paljon vaikeampaa kuin uuden oppiminen.
Joo, toi on tosi tärkeää. Tuosta alkaa tulee niin kuin mieleen, että jos Timon kanssa kirjoitettiin tämä kirja Platform Strategy, jossa oli tämmöinen 7 niin kuin steppiä, joita ollaan tutkittu, että millä tavalla yritykset niin kuin muuntautuu alusta, miten alustat syntyvät, sekä oli ne sitten tämmöisiä teknojättejä tai pienempiä tai perinteisiä. Ja ensimmäinen steppi oikeastaan siinä oli tämä käännä pelko energiaksi, koska nämä yritykset ja niin kuin kollektiivisesti se vähän niin kuin henkilöstö pelkää, niin mun mielestä sä kuvailit aika hyvin, että siinähän se johdon tuki, että lähdetään, uskalletaan lähteä liikkeelle. Mutta toinen, joka mulle jäi mieleen tässä, niin oli toi niin kuin fokus, että kuvasit myöskin sitä, että että pitää niin kuin fokusoida geograafisesti tai toimiala, että sä saat niin kuin asiat liikkeelle. Niin noin ainakin jäi mieleen, mutta mitä ajatuksia, Timo, sulla tuli tästä? Niin kuin?
Tuossa kun kuuntelin Samulin kuvausta näistä opeista, niin fiilistelin, että meneepäs kivasti samassa linjassa, kun tosiaan siinä kirjassa puhuttiin, ja täysin koordinoimatta sitä etukäteen. Mutta mua inspiroi kanssa tämä mindsetin muutos ja pelkoja nimenomaan ylintä johtoa myöten, että kun tapahtuu muutoksia, niin on helppo nähdä, että organisaation sisällä on vastarintaa, mutta niin kuin sä sanoit, niin sen ajattelun muutoksen pitää lähteä johdosta ja sitten se, että johdon kyvykkyydet ymmärtää mahdollisuuksia ja tarttua niihin ja nähdä nimenomaan se mahdollisuutena eikä uhkana, niin se inspiroi todella paljon. Ja sitten toisena yhdistyen tähän fokukseen, myös se teidän kyky oppia, että me puhutaan siinä kirjassa termillä create a learning loop tai luo tämä niin kuin datapohjainen oppimiskehä, jossa keräämällä lisää dataa opitaan koko ajan lisää ja parannetaan. Ja sä hirveän hienosti mun mielestä kuvasit sitä asiantuntijuuden ja osaamisen tärkeyttä, että se pitää rakentaa ja mennä syvälle sinne vertikaaliin, että ymmärtää sen, mitä tarvitaan ja totta kai ne mallien kehittäminen ja sitten tämä mahdollistaa sen ekosysteemin tai alustan avaamisen, mistä säkin puhuit, että te olette nyt autojen kanssa, mutta nythän kun teillä on niin rautainen osaaminen, niin ne mahdollisuudet on rajattomat ja se, että minkälaisia kumppaneita sitä siihen teidän ekosysteemiin tulee, niin ne innovaatiothan sitten voi räjäyttää sen ihan uusiin suuntiin ja synnyttää lisäarvoa ihmiskunnalle tavoilla, jota me ei voida edes kuvitella vielä. Jos nyt näin oikein innostuneesti saa syntetisoida. Mutta.
Siinä oli kyllä.
Ehkä nyt tunnustan, että mun pitää nyt ehdottomasti lukea teidän kirjaa. Mä tunnustan, että mä en ole lukenut sitä, mutta kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta, pitää hommata. Tuon ehkä sanoisin, että miten se pelko käännetään energiaksi, niin en ollut tota lausetta aikaisemmin kuullut. Ja mun mielestä se on niin kuin tosi todella hyvin sanottu. Mä rupesin miettimään tätä, että en tiedä, että jos ajattelee jotain vaikka Applea, joka on niin kuin ollut aika niin kuin tietyssä määrin niin kuin tietyllä tavalla hierarkkinen yritys, että silloin kun on jotain iPadia ruvettu miettimään, niin sehän olisi voinut ajatella, että ei tämmöistä iPadia voi tehdä. Että tähän tulee syömään meidän bisnestä, että näissä mäkeissä on, mä katselen tästä eroa mäkkiä, niin että näissä mäkeissä on helvetin hyvä kate, että mä teen halvemman laitteen, millä ihmiset käyttää niin kuin tietokonetta. Että sehän vie meiltä rahaa. Sehän olisi ollut yksi, se olisi ollut pelko. Sitten jos sä käännät sen energiaksi, niin sä olisit ajatellut, että oho, yhtäkkiä, että nyt tietokonetta käytetäänkin semmoisissa paikoissa, missä sitä ei aikaisemmin käytetty. Että se voi olla mulla mukana. Tai että mä voin katsoa leffoja missä vaan. Niin se on sitä energiaa. Että melkein minkä tahansa asia voi kääntää tuolle niin kuin peloksi tai energiaksi.
Tosi upea esimerkki.
Ja noitahan voisi keksiä vaikka kuin paljon.
Kiitos Samuli. Ollut todella ilo keskustella näistä teemoista ja me jäädään nyt kuulolle vielä tästä. Erityisesti mä innostuin tästä Climate Impact Forecastingista, että milloin me saadaan sellainen aikaiseksi, mutta kiitos tästä.
Kiitos Samuli. Tästä itse lähden seuraavaksi tutustumaan teidän apikauppaan, niin kiitos.
Kiitos, että sain olla mukana. Oli todella mukava keskustelu ja luen teidän kirja heti ensi viikonloppuna.